haluaisin sinulle sanoa sellaisen asian, että me uskon elämässä joudutaan kohtaamaan mahdottomia tehtäviä. Ja se on oikeastaan aika tyypillistä, että Herra vie meitä semmoisiin tilanteisiin, että me joudutaan mahdottomien asioiden eteen. Mahdottomia tilanteita ja haasteita tulee meidän osaksemme. Harva se tilanne ja asia, jonka me pystyisimme, no totta kai monia käytännön asioita me pystymme hoitamaan, ja on luonnollista, että hoidetaan käytännön asioita monia, mutta sitten on niitä haasteita, mihinkä Jumala meidät vie, ja me joudumme kohtaamaan näitä mahdottomia tehtäviä, kun me seuraamme Jeesusta ja haluamme täyttää hänen tahtoaan omassa elämässämme, niin me joudumme kohtaamaan tällaisia tilanteita. Muistan aikanaan entisen Neuvostoliiton aikaan, kun sinne tuohon itäiseen naapurimaahan ei ollut mahdollista viedä raamattuja ja jouduttiin viemään salaa niitä sinne. Ja se oli aika hankala tilanne, kun tullissa taas tullimiehet oli koulutettu oikein tarkkaan seuraamaan niin, että ei vaan raamattuja sinne viedä. Ja kuitenkin sitten uskovien sydämessä paloi tämä halu välittää Jumalan sanaa sinne. Ja se tuntui mahdottomalta tehtävältä ja Jumala kuitenkin sitten aina järjesti niin, että sokaisi näiden tullimiesten silmiä ja raamattuja saatiin vietyä läpi. Ja sitten toisaalta oli myöskin mahdottomia tehtäviä siinä suhteessa, kun Suomi oli eli sellaista aikaa, jota nyt jälkeenpäin kutsutaan suomettumisen ajaksi. Eli oltiin hyvin varovaisia sen suhteen, että ei saanut puhua mitään sellaista, mikä olisi jollain tavalla voitu käsittää poliittiseksi ja entisen Neuvostoliiton asioihin sekaantumiseksi. Ja että jos me olisimme puhuneet siitä, että raamattuja painetaan venäjän kielellä ja viedään sinne, niin se olisi ollut aivan mahdoton ajatus julkisesti puhua siitä. Ja kuitenkin Jumala pani meidän sydämillemme sen, että meidän tulee painaa 25 000 venäjän kielistä raamattua. Ja ei ollut mitään mahdollisuutta julkisesti kertoa tästä asiasta. Ja se tuntuu aivan mahdottomalta asialta, että mitä järkeä on ollenkaan sellaiseen asiaan ryhtyä, kun ei edes voi kertoa mistään yleisesti, että nyt tällainen hanke on meneillään, että tarvittaisiin varoja siihen. Ja puhumattakaan sitten, että miten ne saadaan sitten toimitettua sinne perille. Mutta kun Jumala oli puhunut tällaisesta asiasta, niin sitten vaan piti lähteä uskossa liikkeelle ottamaan askeleita tämän mahdottoman asian eteen. Ja tällä tavalla me joudumme usein, kun Jumala puhuu, niin me joudumme tilanteisiin, jotka ovat meistä tuntuu mahdottomilta. Mutta sitten kun me lähdemme liikkeelle hänen ohjauksessaan, niin saamme nähdä sen, että asiat vaan avautuu, kun Jumala on asioissa mukana. Ja nyt me otamme esille tällaisen tekstin kuin Johanneksen evankeliumin 6. luku. Ja sieltä luemme kertomuksen, joka Jeesuksen elämässä tapahtui, ja tämä on hyvin tunnettu kertomus, nimittäin on kysymys siitä, että Jeesus oli opetuslastensa kanssa erämaassa opettamassa kansaa, ja siellä oli valtavasti tuhansia ihmisiä, ja Jeesus sitten ruokkii tämän valtaisen kansan joukon. Ja tämä leivän ihme, joka tapahtui erämaassa, niin tämä on muuten yksi niistä, ei kovin monia ole sellaisia ihmekertomuksia evankeliumissa, jotka on kaikesta neljästä evankeliumissa kerrottu. Mutta tämä on yksi niistä, jotka on kerrottu jokaisessa evankeliumissa. Pieniä yksityiskohtia vähän eri tavalla, tulee eri näkökulmaa ja lisävaloa asioihin. Mutta sama kertomus on näissä kaikissa neljässä evankeliumissa, ja ne hienosti myöskin täydentävät toisiaan. Ja nyt luetaan tämä Johanneksen evankeliumin mukaan tämä kertomus siitä. Eli Johannes 6:1-13. Sen jälkeen Jeesus meni Galileaan, eli Tiberian järven toiselle puolelle. Häntä seurasi suuri joukko ihmisiä, koska he olivat nähneet tunnusteot, joita hän teki sairaille. Jeesus nousi vuorelle ja asettui istumaan sinne opetuslastensa kanssa. Pääsiäinen juutalaisten juhla oli lähellä. Kun Jeesus kohotti katseensa ja näki paljon kansaa tulevan luokseen, hän sanoi Filippokselle, mistä ostaisimme leipää, että nämä ihmiset saisivat syödä. Tämän Jeesus sanoi koetellakseen heitä, sillä hän itse kyllä tiesi, mitä aikoi tehdä. Filippos vastasi hänelle, eivät 200 denaarin leivät riitä heille niin, että jokainen saisi edes vähän. Yksi Jeesuksen opetuslapsista, Andreas, Simon Pietarin veli, sanoi hänelle, täällä on pieni poika, jolla on 5 ohraleipää ja 2 pientä kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle? Jeesus sanoi, järjestäkää ihmiset aterioimaan. Siinä paikassa oli paljon ruohoa ja miehet, joita oli noin 5000, asettuivat maahan. Sitten Jeesus otti leivät, kiitti Jumalaa ja jakoi ne syömään asettuneille, samoin kalatkin, niin paljon kuin he tahtoivat. Ja kun he olivat kylläisiä, hän sanoi opetuslapsilleen, kootkaa tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään joutuisi hukkaan. Niin he kokosivat 12 korillista palasia, ne olivat jääneet aterioivilta tähteeksi 5 ohraleivästä. Aamen. Nyt me näemme tästä kertomuksesta sen, että Jeesus toimi yhdessä opetuslastensa kanssa. Nyt tämä kertomus alkaa hienolla tavalla, nimittäin sellaisella tavalla, joka on hyvin tuttua meille jokaiselle. Nimittäin sillä tavalla, että meillä on joku ongelma. Kenellä ei ole koskaan ollut elämässään minkäänlaisia ongelmia? Käsi ylös. Kukaan ei uskalla tunnustaa. Meillä on kaikilla ollut sellaisia haastavia tilanteita, joita me voimme sitten kutsua ongelmiksi. Ja kun me kohtaamme ongelman, niin siinä on aina silloin haaste meillä edessämme. Ja kun tuo ongelma tulee, niin se voi olla niin tuntuu siltä, että eihän tästä nyt mitenkään selvitä, miten tästä päästään eteenpäin. Ja tuntuu, että tulee lisäksi vielä uusia vaatimuksia. Ja niin kuin Jeesus opetuslastensa kanssa oli tuossa tilanteessa, että heidän olisi pitänyt saada levätä. Ja tuli vaan lisää tarpeita ympäriltä. Eli he olivat väsyneitä ja he olisi pitänyt saada levätä, mutta sitten tämä kansa oli janoinen ja halusi tulla, että Jeesus parantaisi heitä, halusi kuulla Jeesuksen opetusta ja halusi päästä lähelle Jeesusta. Ja tässä oli aikamoiset haasteet. Ne oli olleet jo pitkään siellä. Ja nyt Jeesus opetuslapsineen, hän oli todella levon tarpeessa. He olivat palvelleet monia ihmisiä. Ja sitten he päättivät, että he menevät sinne Galilean järven toiselle puolelle, että siellä he saavat olla rauhassa lepäämässä. Ja kun he ylittivät järveä, niin sitten ihmiset huomasivat, että Jeesuksen veneen ja riensivät sitten kuitenkin kiertäen sieltä toista kautta niin Jeesuksen perään ja etsivät häntä, koska Jeesus osoitti valtavaa rakkautta ja huolenpitoa ihmisiä kohtaan, hän teki ihmeitä ja ei hänellä ollut aikaa levätäkään, eikä opetuslapsetkaan pystyneet lepäämään siinä tilanteessa ollenkaan. Ja jälleen Jeesus joutui opettamaan ja parantamaan sairaita ja auttamaan ihmisiä ja oli tosi väsyneitä siinä tilanteessa. Ja sitten he ajattelivat, että he siirtyy sinne kansan keskeltä sinne vuorelle ylemmäksi, etteivät ole siinä rannalla, mutta kansa seurasi perässä koko ajan. He olivat olleet siellä jo monta vuorokautta Jeesuksen seurassa, ja käsillä oli todellinen ongelma, nimittäin he olivat kaukana asutuksesta. Ympärillä oli, niin kuin tuossa kerrottiin, että noin 5000 miestä ja varmasti lisäksi naiset ja lapset, ja voimme ymmärtää, että siihen aikaan nyt ainakin pari lasta oli perhettä kohti siellä, niin hyvinkin tuo koko kansanjoukko on voinut olla 20 000, mitä kaiken kaikkiaan siellä on ollut, ja he olivat olleet siellä useampia päiviä ja he olivat nälkäisiä. He tarvitsivat kipeästi ruokaa. Ja ilta alkoi jo painaa päälle jälleen. Ja Jeesus ymmärsi sen, että he nääntyisivät matkalla, jos he lähtisivät nyt ilman ruokaa palaamaan takaisin. Ja nyt kysymys kuuluu, että mitä tehdä nyt tästä mahdottoman tuntuisesta tilanteesta? Jeesus ei heti antanut heille ratkaisua, että miten toimitaan. Oletko sä ollut joskus vähän sellaisessa turhautuneessa tilanteessa, kun sulla on tämä haaste edessä, joku ongelma, ja tuntuu, että okei, kyllähän Jumala tietää. Totta kai me uskomme siihen, että Jumala tietää ja Jumala näkee, ja varmasti hänellä on ratkaisut siihen, mutta minkä ihmeen takia hän ei nyt sitten heti toimi niin, että ne asiat tulisi kohdalleen nopeasti, vaan tuntuu, että niin kuin asiat vaan viipyy jonkun aikaa, ja kun me haluttaisiin, että ne tapahtuisi heti. Välittömästi halutaan nähdä niitä asioita, mitä Jumalalla on mielessä. Ja nyt Jeesus, kun hän katselee tätä tilannetta, hän katselee ja kysyy sinulta, tai tässä hän nyt kysyi siltä Filippokselta, Hän kysyi, että Filippos, mistä näille ihmisille me saataisiin leipää? Ja Jeesus teki tämän tarkoituksella sen tähden, että hän halusi koetella. Ei hän tehnyt kiusatakseen, aiheuttaakseen hänen opetuslapsensa ikävään tilanteeseen, vaan Jeesus teki sen takia, että hän halusi koetella. Mistä ostaisimme näille leipää? Mistä saataisiin näille leipää? No mitä arvelet, että mitä Filippos sitten mietti tuossa tilanteessa? Tuossa kerrotaan sen kyllä hänen vastauksensa, mutta mitä liikkui hänen mielessään? Olivat kaikki väsyneitä. Ajattelen, että he olivat väsyneitä siinä tilanteessa. Ehkä Filippos ajatteli, että miksi ihmeessä Jeesus nyt se multa kysyt tätä? Onhan täällä 11 muutakin. Eikö joku heistä voisi nyt ennemminkin tätä asiaa ruveta pohtimaan? Hän oli väsynyt niin kuin muutkin olivat väsyneitä ja niinhän me reagoidaan usein silloin, kun me olemme väsyneitä, niin me vähän hervostutaan ja sanotaan, että ei joku muu voisi. Miksi juuri mun puoleen käännytään? Ja on täysin selvää, että Jeesus olisi voinut ratkaista tuon ongelman ihan yksin ilman Filipposta, mutta hänellä oli tietty tarkoitus, minkä vuoksi hän nyt kääntyi Filippoksen puoleen. Ja se tarkoitus oli siinä, että hän halusi jotakin opettaa hänelle. Ja tämä haastava tilanne, jonka edessä he kaikki olivat, ja nyt Filippos erityisesti oli käsittelyssä, niin tämä haastava tilanne paljasti Filippokselle jotakin hänen omasta ongelmastaan. Siitä, minkälainen oli hänen asennoitumisensa siihen tilanteeseen. Ja siksi Jeesus halusi panna hänet koetukselle. Siellähän sanottiin, että juuri nimenomaan koetusta varten tämä tilanne oli annettu. Eli koetus ei ole meidän kiusattavaksemme, vaan sitä varten, että me voisimme vähän venyä meidän uskossamme niin, että me voisimme oppia siihen, millä tavalla Jumala haluaa viedä meidän uskoamme vähän laajemmalle alueelle. Ja niin nämä kaikki opetuslapset joutuivat tähän samaan koetuksen tilanteeseen. Ja otetaanpa nyt rinnalle tähän toinen näistä Matteuksen evankeliumin kertomus 14, ja sieltä luetaan pari jaetta. Matteus kertoo tämän saman, ja siinä tulee ehkä vielä lisää näkökulmaa siihen, että minkälainen oli tämä inhimillinen asennoituminen tähän tilanteeseen. Matteus 14, jakeesta 15, me luetaan, että kun ilta tuli, opetuslapset menivät hänen luokseen ja sanoivat, tämä paikka on autio. Ja päivä on jo pitkällä. Päästä siis ihmiset luotasi, että he menivät kyliin ostamaan itselleen ruokaa. Eli siinä oli konkretisoitu tämä inhimillinen näkökulma siitä, että paikka oli autio ja aika oli jo myöhäinen. Ja kun kysyttiin, että mistä saadaan leipää, niin heidän ratkaisunsa oli mikä? Heidän ratkaisunsa oli se, että ei nämä ihmiset täytyisi nyt nopeasti heidät pitäisi päästää menemään, että he edes jollain tavalla selviäisivät, pääsivät onnellisesti kotiin. Mutta Jeesus oli toista mieltä. Ja kesä 16 me näemme, mitä Jeesus sanoo. Jeesus vastasi heille, ei heidän tarvitse mennä pois, antakaa te heille syödä. Eli tässä oli nyt se mahdollinen tehtävä. Yhtäkkiä Jeesus vaan haastaa opetuslapsensa ja sanoo, että hei, näiden tarvi mennä pois. Antakaa te heille syödä. Ruokkia 5000 miestä tai koko kansa joko 20 000 ihmistä, niin yhtäkkiä tuosta vaan tyhjästä. Se oli aivan mahdoton tehtävä. Jos me ajattelemme meidän ympärillämme olevia, täällä on enemmän kuin 20 000 ihmistä, meidän ympärillämme koko tällä pääkaupunkiseudun alueella on toista miljoonaa ihmistä. Jos me ajattelemme sitä, että mitenkä me tällainen joukko, kuinka me voisimme hengellisesti ravita heitä elämän leivällä, kuinka me voisimme välittää evankeliumin sanoman heille, niin kyllä se alkaa tutisemaan housut jalasta, että miten me pystytään tähän, onko mitään mahdollisuuksia, mitenkä me voimme sen tehdä, kuinka me voimme vastata tähän valtavaan evankeliumin haasteeseen. Nyt tämä Filippos, josta äsken jo vähän jotain mainitsimme, niin hän oli muuten aika hyvä kyllä siinä suhteessa, että hän oli hyvä määrittelemään ongelmia. Hän osasi heti laskea, hän oli selvillä siitä, että heillä oli kukkarossa rahaa 200 denaria, ja sitten hän rupesi laskemaan sitä, että eihän nyt hyvän aika 200 denaarilla, niin eihän sillä tavalla nyt saada hankittua, vaikka voitaisiin ostaa jostakin leipää, niin eihän sillä nyt saataisi niin paljon leipää, että edes jokainen sai pikkusen, pienen murusen sitä. Tämä Filippus oli ihan selvä järkinen ihminen. Hän oli hyvin selväjärkinen ja käytännöllinen, ja hän kamppaili koko ajan tämän riittämättömyyden kanssa, kun ei tuntunut, että resurssit mitenkään riittää. Ja monta kertaa me törmäämme hengellisessä työssä siihen, että meidän resurssit tuntuu, että ei ne millään riitä, kun on pieni joukko ja haasteet ovat valtavat, niin miten se riittää? Ja hän yritti jotenkin venyä tuossa tilanteessa, ja vaikka hän kuinka laski sitä, niin ei riitä millään. Kun hänen olisi pitänyt päinvastoin, hänen olisi pitänyt kiinnittää huomionsa ei siihen, mitä heillä oli nyt niin kauheasti, vaan hänen olisi pitänyt sanoa ennemminkin, että hei Jeesus, kuule, mä tiedän, että sulla on ratkaisu tähän ongelmaan, kyllä. Sulla on ratkaisu tähän ongelmaan, mutta mä en vielä tiedä, mikä se on, mutta mä haluan oppia sen, mä haluan kuulla sulta. Mä haluan ymmärtää sen, mikä on sun ratkaisusi tähän tilanteeseen. Ajattelepa aikoinaan Mooses, joka sai mahdottoman tehtävän viedä Israelin kansa ulos Egyptin orjuudesta. Aivan mahdoton tehtävä. Ja kuitenkin se tapahtui. Tai Joosua sai tehtävän viedä kansa sitten luvattuun maahan ja valloittaa se. Mahdoton asia, joka kuitenkin toteutui. Tai Gideon, jonka piti käydä taistelemaan ylivoimaista armeijaa midianilaisia vastaan, joita oli valtaisa joukko, niin jotta ei tulisi minkäänlaista epäselvyyttä siitä, että kenen voimalla se taistelu käydään ja kuka, minkälainen on, kenelle kuuluu kunnia siitä voitosta, niin piti karsia sitä armeijaa, joka Gideonin kanssa oli, niin että lopulta jäi 300 miestä hänen kanssaan. Ajattele, ehkä 100 000 tai mitä niitä on ollut, niitä vihollisia siellä, niin 300 miestä lähtee heitä vastaan. Mahdoton tehtävä, ja kuitenkin selvisi siitä. Sä ajattele Esteriä, kuningatar Esteriä, joka oli siellä kuninkaan hovista, ja hän sai sellaisen tehtävän, että hänen piti kuoleman uhalla mennä kuninkaan puheille pelastaakseen kansansa tuholta. Se oli mahdoton tehtävä. Mutta hän onnistui siinä. Tai sitten ajattelemme tätä tehtävää, mikä Jumalan seurakunnalle, hänen opetuslapsille on annettu. Jeesus kuolemansa, ylösnousemisensa jälkeen, ennen taivaaseen astumista, hän antoi tehtävän mennä kaikkeen maailmaan, julistaa evankeliumia ja tehdä opetuslapsia. Se oli se tehtävä, joka oli meille annettu, että me viemme tämän evankeliumin koko maailmaan. Ja mitenkä me voimme sen tehdä, kun me emme edes yhtä ainutta ihmistä pysty pelastamaan? Kuka meistä pystyy voittamaan edes yhden ihmisen Jeesukselle? Jos on kysymys meidän omasta kyvystämme ja voimasta, niin ei pysty. Kukaan ei pysty käännyttämään, eikä me edes yritetä sitä, että me lähdettäisiin käännyttämään ketään ihmistä. Koska silloin me saamme vain käännynnäisiä, eikä se ole todellista elämää. No mahdottomia tehtäviä koko ajan, kun mä ajattelen, mitä Raamatun kertomukset on, minkälaisten asioiden eteen Jumalan ihmiset joutuivat. Ja mekin joudumme tällaisten haastavien tilanteiden eteen. Ja nyt minkälaiset on ne ratkaisut? No nyt tämä inhimillinen näkökulma oli asiaan se, että heillä oli tämä ratkaisu se, että ei riitä. Ei kerta kaikkiaan riitä. Ihmiset ajattelevat tänä päivänä, että meillä on muutenkin jo niin paljon kiireitä ja se vaatii liian suurta sitoutumista. Ja onkohan ihmiset nyt yleensä ollenkaan hengellisistä asioista kiinnostuneita? Paikka on autio. Ehkäpä ihmiset ei ollenkaan hengellisistä asioista kiinnostunut. Parempi, ettei häiritä heitä liikaa. Vai aika on sitten myöhäinen. Aika ei ole sopiva alkuunkaan. Joo, sitten kun herätyksen aika on, niin sitten, joo, silloin kun on semmoinen herätyksen aika, niin silloin voidaan lähteä liikkeelle. Mutta nyt kun selvä maalaisjärkikin sanoo sen, että nyt tämä aika on niin hektistä, on työt ja on perheet ja on harrastukset ja pitäisi keretä sinne ja pitäisi keretä tänne, niin mistä ihmeestä riittää sitten aika tulla seurakunnan soluihin ja Jumalan palvelukseen ja että riittäisi aikaa perheelle ja riittäisi aikaa seurakunnassa palvelemiseen erilaisiin koulutuksiin ja vielä sitten lähteä evankeliumaan ja ihmisiä kohtaamaan. Mistä aika riittää tähän kaikkeen? Ja sitten kun vielä tulee tämmöinen suurkampanja Olympiastadionille lähdetään, niin eikö tämä ole ihan hullua hommaa, että eihän meillä ole, eihän meille riitä. Ja vaikka kuinka ruvetaan näitä laskemaan, ottaa Filippos käteensä laskukoneen ja alkaa laskemaan siinä, että ei riitä aika, ei riitä resurssit, ei riitä raha. Mistä me saamme kaiken sen? Miten me voidaan, kun verot pitää maksaa ja vuokra pitää hoitaa ja ruokaa ja vaatteet ja koulut ja kaikki, niihin menee varoja, vaikka kuinka paljon kymmenyksetkin kuuluu seurakuntaan ja sitten pitäisi ylimääräistä uhrata, niin mistä ihmeestä me saamme kaiken tämän? Hei, kutsutaan palaveri koolle. Sellainen suunnittelupalaveri, jossa otetaan nyt ihan vakavasti tämä homma ja kutsutaan kaikki, joita vaivaa tämä kysymys, niin kutsutaan ne yhteiseen palaveriin ja mietitään, että mitä me tehdään, kun on tämmöinen ylivoimainen tehtävä. Filippus varmaan oli se koolle kutsuja ja kaikki muut opetuslapset oli sitten jäseniä siinä palaverissa. Ja heillä oli yksi ainoa asia sillä asialistalla siinä kokoontumisessa. Asia listalla oli se, että Jeesus on antanut meille mahdottoman tehtävän. Mutta aika ei riitä, rahat ei riitä, mitä pitäisi tehdä? Ja he pohti ja puntaroi ja mietti sitä. Ja loppupäätelmä oli se, että ei onnistu. Annetaan ihmisten kiireesti mennä koteihinsa, ettei tule vielä suurempaa katastrofia tästä. Ei palaveri yleensä auta silloin, jos tulee epäuskoisia ihmisiä kokoon, vaikka kuinka paljon heitä tulisi. Mitään yleensä siellä vaan tiivistyy sitten se epäusko, jos epäuskoisella asenteella olevat ihmiset tulee koolle. Ei siitä mihinkään muuhun johtopäätökseen voi tulla kuin siihen, että pitäisi päästä tästä tilanteesta nyt vaan jotenkin nopeasti irti ja annetaan ihmisten mennä pois. Ei me voida sille mitään. Mitä me voidaan tehdä, kun meillä ei ole? Että sori vaan nyt. Ei voida tehdä mitään. Ja tämä oli se Jeesuksen koe, johonka hän pani, kun koululaisia pannaan kokeisiin ja siellä sitten tulee erilaisia arvosanoja, nytkin kevät tässä tulee ja siellä loppusuoritukset ja rutistukset, kokeet on vielä edessä ja siellä tulee sitten kokeissa jonkunlainen arvosana. Ja tiedätkö, minkälaisen arvosanan nämä opetuslapset saivat tästä kokeesta? Sori vaan, he saivat hylätty arvosana. Eivät päässeet läpi tästä kokeesta. Mutta onneksi heidän ei tarvinnut jäädä siihen tilanteeseen, vaan he saivat uuden mahdollisuuden. He saivat oikein kädestä pitäen sitten neuvot ja ohjaukset siitä, että mitenkä tämä homma tuli hoitaa. Ja silloin me tulemmekin nyt siihen, että mikä oli se ratkaisu, minkälainen ratkaisu tähän ongelmaan löytyi. Kuinka me voimme päästä mukaan siihen ihmeeseen, mitä Jumala meille tarjoaa ja varannut. Okei. Jeesuksen ratkaisu. Katsellaanpa sitä tästä. Se ratkaisun siemen oli siellä heidän keskellään, kyllä. Mutta ensin piti juuri käydä tämän riittämättömyyden oppitunti läpi, että nähtiin se, että omat kyvyt ei riitä tähän. Ja se oppitunti oli jo käyty ja siitä oli tullut nyt hylätty arvosana, kun ei nähty mitään muuta kuin, että ei pärjätä. Eli me joudumme nöyrtymään Jumalan edessä ja tiedostamaan sen oman riittämättömyytemme. Ja se on se ensimmäinen ihan valmistautumisen vaihe, joka meidän tulee käydä läpi. Ja opetuslapset olivat tässä tilanteessa vielä täysin neuvottomia ja sitten Jeesus alkoi viedä asioita. Niin Jeesus ensinnäkin sanoi, että ei kansan tarvitse mennä pois. Ei heidän tarvitse mennä pois. Ei heidän tarvitse joutua kadotukseen. Ajattele, mitä se merkitsee, kun me sanomme, että ei meillä ole, ei se riitä. Se merkitsee sitä, että okei, sori vaan, ei me voida tehdä mitään, antaa ihmisten mennä kadotukseen, eihän me sille voida mitään, antaa heidän mennä. Mutta Jeesus oli toista mieltä. Jeesus sanoi, että ei heidän tarvitse mennä pois. Antakaa te heille evankeliumi. Te voitte antaa heille syötävää. Mutta kuinka? Kuinka se on mahdollista käytännössä? Pitäisikö lähteä ostamaan nyt niillä 200 denaarilla leipää, niin kuin Filippus siellä oli laskeskunut? Ei se kuitenkaan riitä. Kaupat on kaukana ja he olivat vieläkin ihan ymmällä siitä, että mitä tässä oikein tapahtuu. Niin, ette te nyt oikein siis ymmärrä, mistä tässä oikein on kysymys. Ja niinpä Jeesus alkaa kädestä pitäen heitä neuvoa ja ohjata. Ja Jeesus kysyy heiltä, että montako leipää teillä on? Enkä nyt ihmeessä katsomaan. Markuksen evankeliumissa juuri löytyy tämä puoli tästä asioista. Jeesus sanoi, että montako leipää teillä on? Menkää katsomaan. Ja niin he menivät ja kiertelivät siellä ja ottivat selvää, että oliko siellä yhtään leipää. Ja tulos oli aika surkea. Ja nimittäin kun he kiertelivät siellä ja tulivat ja kertoivat, että ei meillä ole. Ei ole. Luukas kertoo tästä, että ei meillä ole kuin. Ja sitten kerrotaan se pikku juttu, mitä siellä sitten kuitenkin löytyi. Eli omat mahdollisuudet olivat todella surkeat. Minulla ei ole kykyä, ei rahaa, ei aikaa, ei voimia, ei varusteita. Ja sitten kuitenkin oli jotakin. Kun siellä oli kierrelty ja selvitetty tätä tilannetta, niin sitten löytyi Andreas, yksi näistä opetuslapsista, Pietarin veli. Niin hän löysi pienen pojan. Hän löysi pienen pojan. Ja hän tulee tämän pienen pojan kanssa Jeesuksen luokse ja tämän pienen pojan eväät löytyivät sieltä. Johannes kertoo tämän, niin kuin me luimme. Täällä on pieni poikainen, jolla on 5 leipää ja ohraleipää ja 2 pientä kalaa. Ja Andreas oli vähän epäilevä, kun hän tästä asiasta kertoo Jeesukselle. Hän toivoo, että ehkä tästä nyt jotakin apua saattaisi olla. Hänen uskonsa vähän horjui siinä tilanteessa. Ehkä hän vähän naurahtikin ja sanottanut, mutta mitä se nyt on näin monelle? 5 leipää ja 2 kalaa, niin mitä se nyt näin monelle on? Mutta hän silti toinen Jeesukselle. Nyt Jeesuksen ratkaisu, ensimmäinen asia oli siis se, että me tunnistamme oman riittämättömyytemme ja toinen asia on sitten se, että me näemme sen, mitä meillä on. Vaikka meillä on hyvin vähän, mutta että me tiedostamme sen, mitä meillä on. Eli älä valita sitä, mitä seurakunnassa ei ole tai mitä sun solussa ei ole. Vaan katso, mitä siellä jo on, mitä Jumala jo tekee meidän keskellämme. Kuinka Jumala antaa rukousvastauksia. Kuinka joku pelastuu siellä ja joku toinen täyttyy pyhällä hengellä, jossakin joku parantuu ja tapahtuu jumalallisia asioita. Eli älä valita sitä, mitä ei ole, vaan näe se, mitä jo nyt tapahtuu. Vaikkakin meidän odotamme enemmän, vaikka se meistä tuntuu, että se on vähäistä. Mutta se, mitä meillä on, niin nyt Jeesuksen neuvo oli se, että se, mitä meillä on, niin annetaan se. Pannaan se käyttöön. Eli pane se käyttöön, mitä sinulla on. He panivat sen käyttöön, mitä heillä on. He kylvivät sen siemenen. Ja jos ajatellaan sitä uskon tasoa, mikä heillä oli, niin Filippoksen uskon taso oli nollilla täysin. Ja sitten Andreaksella oli ehkä pikkusen sitä uskoa ja toisilla opetuslapsilla sitten varmaan siltä väliltä vähän. Niin ei se uskon taso nyt niin kauhean korkea siellä ollut, mutta kuitenkin Jeesus halusi käyttää juuri heitä tämän ihmeen toteuttamiseen. He antoivat Jeesukselle sen, mitä heillä oli. Ja suostuivat yhteistyöhön Jeesuksen kanssa. Ja ajattele, Jeesus halusi nimenomaan käyttää heitä toteuttaakseen tämän ihmeen. Ja tässä on nyt valtava ilmestys. voit panna oikein ylös sinne, että valtava ilmestys, mitä Pyhä Henki antaa, nimittäin mahdottoman tehtävän edessä Jeesus käyttää heikkoja opetuslapsia. Halleluja. Ettei kukaan vaan luulisi ja kuvittelisi, että se tulee nyt siitä minun erinomaisuudestani, että kun minä nyt teen sitä ja teen tätä ja minä olen tuolla ja täällä, niin sitten asiat alkaa luistaa. Ei, vaan on kysymys hänestä, mitä hän on suunnitellut ja mitä hän haluaa tehdä ja aikoo tehdä. Ja nyt Jeesus sanoi hyvin selkeästi ja yksinkertaisesti, hän sanoi tällä tavalla, että tuokaa ne tänne minulle. Eli Matteus 14.18, Jeesus sanoi, tuokaa se, mitä teillä on siellä nyt. Tuokaa ne tänne minulle. Tuo se, mitä sinulla on. Tuo se Jeesukselle. Ja anna hänen tehdä ihan mitä hän haluaa. Eikä meidän tule vähätellä sitä, mitä meillä on. Koska meillä on jotakin, mitä Jumala on meille uskonut ja antanut, niin meidän tarvitse vähätellä sitä, että kun ei meillä nyt ole ja niin poispäin. Ei, vaan meillä on jotakin ja me tuomme sen Jeesukselle. Mitä nyt Jeesus tekisi tällä viidellä leivällä ja kahdella kalalla pikkuruikkusella uskolla, niin hei, jos on Jumalan uskoa, niin olkoon vaikka sinapin siemenen kokoista uskoa, niin se on sellainen usko, jossa on Jumalan räjähtävä, dynaaminen voima, joka pystyy murtamaan vaikka kallion ja pystyy synnyttämään asioita, mitä Jumala on tarkoittanut. Ja nyt Jeesuksella on sitä, mitä tämä maailma tarvitsee, mitä ympärillä olevat ihmiset tarvitsee. Jeesuksella on se. Halleluja. Ja hän tietää, miten toimitaan, ja sen tähden hän sanoi hyvin selkeästi, sanoi, että asettakaa kansa aterioimaan. Ja tämä oli sitten se ratkaiseva kolmas vaihe, nimittäin tuli lähteä uskosta liikkeelle. Jeesus käski heidän asettua, että heidät tuli laittaa sinne ruohikkoon koko tämä valtaisa kansanjoukko, niin jakaa ryhmiin sinne ja ruohikkoon sinne valmistautumaan siihen, että kohta tulee nyt heille leipää ja he saavat syödä. He joutuivat toimimaan uskossa, lähtemään liikkeelle. Oletko koskaan ajatellut sitä, että jos Jeesus olisi yksin toteuttanut tämän ruokaihmeen? Ajattelepa, jos vaikka hän olisi käyttänyt 10 sekuntia jokaista ihmistä kohden. Eli 20 000 ihmistä ja 10 sekuntia jokaista kohden. Niin se tekee 200 000 sekuntia. Ja nopea laskumies laskee sieltä, niin paljonko siitä tulee tunteina. Siitä tulee yli 2 vuorokautta. Yli 2 vuorokautta Jeesuksen olisi pitänyt kulkea jakaa jokaiselle 10 sekunnin sisällä, niin jakaa se oma leipäosuutensa siitä. Olisi mennyt yli 2 vuorokautta siihen aikaa. Hei, neillähän olisi jo toisella kerran uudelleen tulemaan nälkä ennen kuin Jeesus olisi edes koko porukkaa päässyt loppuun hoitamaan siellä. Ei se tällä tavalla ollut. Ei Jumala ollut tällä tavalla tarkoittanut. Ei Jumala ole tarkoittanut sillä tavalla, että seurakunnassa siellä on vaan joku yksi pastori tai joku yksi, jota Jumala käyttää. Vaan Jumala halusi ja Jeesus halusi opetuslapset ottaa mukaan siihen leipäihmeeseen. Ajattelepa, kun ne pantiin ilmeisesti noin 50 hengen ryhmiin. Jos 20 000 on kaikkiaan siellä, niin yhteen ryhmään tulee silloin, jos 50 tulee yhteen ryhmään, niin siitä tulee 400 ryhmää. 400 ryhmää, ja sitten kun jaat sen 12, niin siitä tulee jotakin päälle 33. Eli sitten se alkaa olla jo vähän niin kuin toteuttamiskelpoinen projekti. Että jokainen opetuslapsi hänellä oli jaettavana 37 ryhmää, johon se leipä sitten piti jakaa, ja ne taas siellä ryhmässä jakoivat sitä eteenpäin. Eli Jumala, kun hän haluaa toteuttaa evankeliumin ihmeen tässä maassa ja täällä pääkaupunkiseudulla, niin ei ole joku David Herzog, joka yksin sitten jakaa sitä leipää kaikille. Ei ole joku superevankelista, joka yksin toteuttaa sen, vaan Jumalan suunnitelma on se, että hän ottaa hänen omansa, ne jotka ovat hänen kanssaan, valtavat hänen yhteydessään ja heidän kauttaan toteuttaa sen ihmeen. Ja katsotaanpa vielä tarkemmin, mitenkä tämä sitten käytännössä tapahtui, tämä ihmeen toteuttaminen. Jeesus otti nuo leivät, 5 leipää ja 2 kalaa ja otti ne ja hän kiitti ja siunasi ja mursi ja sitten antoi opetuslapsille. Ja huomaa nyt tästä, tämä järjestys. Hän antoi ne opetuslapsille. Niille 12 opetuslapselle annettiin nämä leivät. Sieltä oli murrettu ja annettu nämä leivät, ne annettiin opetuslapsille. Ja kun Jeesus kiittää Isää Jumalaa, niin hän tunnusti sen riippuvuutensa, että hän on Isän tahdossa tästä ja toimii hänen ohjauksessaan. Ja hän siunasi nuo leuvat ja jakoi ne. Ja varmaan nämä opetuslapset vielä on ihan hölmistyneet, että mitä ihmettä tässä nyt tapahtuu. Ehkä Pietarikin kysyy hölmistyneenä, että Jeesus, olet sä nyt ihan tosissasi? Kun Jeesus alkoi jakamaan niitä 5 leipää nyt heille. Että mekö tästä ruvetaan nyt vaan syömään sitten, ja kansa kattelee tuolla nälissään ympärillä, että mekö tässä nyt ruvetaan syömään näitä leipiä? Ei, että te syö, vaan te jaatte tätä leipää eteenpäin. Ja kyllä teillekin riittää siitä, mutta te jaatte tätä leipää eteenpäin. Ja sitä mukaan, kun he jakoivat leipää eteenpäin, sitä mukaan tapahtui tuo leipäihme niin, että se lisääntyi. Ja aina kun sitä jaettiin, niin se vaan lisääntyi koko aika. Tapahtui moninkertaistuminen, tapahtui jumalallinen ihme. Kun sä annat sen, mitä sulla on, sun aikasi, ne vähät voimavarat tai mitä sulla sitten onkin sun rahasi, sä panet sun suusi, annat sen olla hänen käytössään, niin sieltä vaan alkaa se jumalallinen virta pulputa, se moninkertaistumisen ihme tapahtuu ja Jumalan valmistamat asiat lisääntyvät ja me luimme, että kaikki tulivat ravituiksi. Kaikki, se lisääntyi tämä leipä, ja kaikki tulivat ravituiksi niin, että he saivat myöskin koota jopa ylimääräisesti sitä. Ei jätetty mitään hukkaa. Ihmismielellä joskus voi innostuksessaan olla niin innostunut siitä runsaasta ylijäämästä, että ei huomioi sitä, mitä jää yli. Mutta se ylijäämä on sitä varten, että se on sitten varastossa siellä, jotta sitä taas voidaan kylvää eteenpäin. Ja nyt huomaa tässä 2 tämmöistä tärkeää periaatetta, jotka on huomioitava. Nimittäin kun Jeesus käyttää opetuslapsiaan mahdottomien tehtävien toteuttamisessa, niin on 2 äärimmäisyyttä. On toinen se, että yritetään itse tehdä kaikki ja ei se onnistu sillä tavalla. Tai sitten toinen äärimmäisyys ajatellaan, että okei, Jumala tekee kaiken eikä meitä tässä tarvita ollenkaan. Mutta ei sekään ole sillä tavalla, vaan Jumala haluaa ottaa meidät mukaan ja tehdä yhteistyössä meidän kanssamme, toteuttaa sen. Andreas, jolla oli heiveröinen usko tuossa tilanteessa, hän sai valtavan todistuksen. Kannatti uskoa Jeesukseen. Kannatti panna se pieni käyttöön, mitä hänellä oli, kun hän löysi tuon pienen pojan ja sen eväät. Mittäin me emme tiedä, kuinka paljon meillä oikeastaan on annettavaa ennen kuin me alamme antaa. Sitten kun me annamme, niin sitten me näemme, että se virta onkin loputon. Se virta vaan jatkuu koko aika. Halleluja. Ylistetty olkoon Herran ihmeellinen nimi. Sä tiedät, Israelista on Galilean järvi ja on kuollut meri. Ja tiedät, että Galilean järvestä virtaa Jordanjoesta vettä koko aika. Ja se on se normaali luonnollinen kiertokulku, että tapahtuu virtaamista, vesi virtaa ja sillä tavalla se pysyy tuoreena. Mutta sitten kun se menee sinne kuolleiseen mereen, josta ei ole mitään laskujokea, vaan sinne se kertyy ja kaikki se jää sinne paikalleen ja se on kuollut meri, siellä ei ole elämää. Ja näin se on juuri meidän jokaisen kohdalla, että kun Jumala on jotakin meille antanut, niin me saamme panna sen eteenpäin. Me saamme antaa sen virrata eteenpäin. Ja silloin kun tapahtuu se ulosvirtaus, niin silloin tapahtuu myöskin se jumalallinen ihme. Hallelujaa. Me saamme olla mukana siinä, mitä Jumala on tekemässä. Katso ympärillesi. Ajattele ihmisiä, jotka on sun ympärillä. Sulla on 5 leipää ja 2 kalaa. Sulla on se sun elämäsi, jota nämä 5 leipää ja 2 kalaa edustaa. Sun elämäsi. Ja nyt sä voit päättää sen, että sä annat sun elämäsi. Sä annat sen Jeesukselle. Niin, että sä Jeesuksen kanssa yhteistyössä voit jakaa leipää nälkäisille ihmisille. Evankeliumin leipää. Halleluja. 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 Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra siitä, että sä haluat ottaa meidät työtovereiksi sun kanssa toteuttamaan sitä, mitä sä oot suunnitellut, millä tavalla sä oot suunnitellut, että pääsee toteutumaan evankeliumin välittyminen täällä pääkaupunkiseudulla ja koko Suomessa. Kiitos Isä siitä, että sä otat sun omasi, sä otat yhteistyöhön toimimaan sun kanssasi. Kiitos Isä siitä, että meidän ei tarvitse tehdä sitä omassa voimassamme. Meidän ei tarvitse yksin yrittää väkisin, vaan me saamme kuunnella sinua. Me saamme antautua sinulle. Ja sinä teet sen yhdessä meidän kanssamme. Halleluja. Herra, me olemme mahdottoman tehtävän edessä. Mutta kiitos siitä, että tuo tehtävä ei ole sinulle mahdoton. Ja kiitos, että me saamme tehdä tietoisen päätöksen omalla kohdallamme siitä, että me annamme itsemme. Meidän 5 leipää ja 2 kalaa. Se, mitä me olemme ja mitä meillä on, me annamme itsemme sinun käsisi. Kiitos, me saamme olla sinun kädessäsi. Halleluja. Halleluja. Kiitos Isä. Kiitos Isä. Kiitos Isä. Halleluja. Mä uskon, että Pyhä Henki haluaa tästä tilanteesta nyt puhutella sinua ja kutsua sinua. Kutsua sinua siihen evankeliumin ihmeeseen, siihen leipäihmeeseen, evankeliumin leivän ihmeeseen. Että sinä saat olla jakamassa leipää. Mä en puhu nyt ulkoisesta leivästä, voi olla, että sitäkin tarvitaan siinä. Mutta se ydin on siinä, että evankeliumin leipää, että me saamme olla jakamassa. Jumala kutsuu sinua. Että sinä saat olla evankeliumin leivän jakaja. Sinut on kutsuttu. Sinut on valittu. Saat olla Jumalan edestä tästä hetkestä. Tiedostaa sen kutsun. Sinut on kutsuttu. Ei vain niin, että sä itse olet pelastettu ja perran päiväaseen pääset, vaan että sinun elämäsi on siunaukseksi toisille ihmisille. Evankeliumin leipä voi välittyä sun kauttasi eteenpäin. Jos sä koet niin, että tästä hetkessä Pyhä Henki on muistuttanut sinua jälleen tästä asiasta ja sä haluat oikein sellaisen uuden sitoutumisen tehdä, että sä haluat, että sinä otat vastaan sen kutsun olla evankeliumin leivän välittäjä jakamassa sitä eteenpäin. Niin sä voit nousta ylös siellä omalla paikallasi. Mä haluan rukoilla yhdessä kaikkien kanssa, jotka kokee, että haluaa olla evankeliumin leivän välittämisessä eteenpäin jakamisessa. Halleluja, kiitos Herra. Halleluja. Sä voit ajatella nyt, että sinä olet, et ainoastaan nuo 5 leipää ja 2 kalaa, vaan sinä olet nyt, sun elämäsi kokonaisuudessaan on Jeesuksen käsissä. Jeesuksen käsissä. Ja kun Jeesus otti tuon leivän, niin hän kiitti. Ja tiedä, että taivaan isä kiittää sinusta. Kiittää sinusta. Sä oot ihmeellinen. Sä oot ihmeellisesti tehty. Sä oot ihmeellinen luomus hänen käsissään. Jeesus kiittää. Jeesus kiittää sinusta, sinun elämästäsi, sinun lahjoistasi, kaikesta siitä, mitä sinussa on, kuka sinä olet, minkälainen persoona sinä olet, mitä lahjoja hän on sinun laittanut. Hän kiittää sinusta isää. Hän kiittää sinusta isää. Sinä olet hänen käsissään. Halleluja. Ja hän siunaa. Hän siunaa. Hän siunaa, niin kuin sinä olet siunattu taivaallisella siunauksella, kaikella taivaallisella siunauksella, Kristuksessa Jeesuksessa. Sinun elämäsi on siunattu. Ja sitten hän murtaa. Hän murtaa. Ja se murtaminen on juuri sitä, että meitä nöyryytetään. Meitä nöyryytetään niin, että me emme itse pysty sitä toteuttamaan. Meidän omat voimamme riisutaan pois. Meidät murretaan Jeesuksen käsistä. Ja sitten annetaan eteenpäin. Sinun elämäsi annetaan eteenpäin. Se annetaan niin, että sinä olet siunaus. Sinä olet tuo siunattu taivaan virta, joka välittyy. Jumalallinen siunaus välittyy sun kauttasi eteenpäin. Ja Isä Jeesuksen nimessä mä siunaan nyt jokaista. Mä siunaan jokaista, joka tästä seisoo sinun edessäsi ja on elämänsä antanut uhriksi sinun eteesi. Kiitos Isä siitä, että tämä jokaisen elämä on annettu sinulle ja se on siunattu ja se on myöskin murrettu ja se on myöskin jaettu eteenpäin. Kiitos siitä, että tämä elämän virta menee eteenpäin. Se virta menee eteenpäin. Halleluja. Ja se on tuore leipä ja tuore virta, joka välittyy eteenpäin. Kiitos Isä sun pyhän henkesi voitelusta. Kiitos sun läsnäolostasi jokaisen elämässä. Isä Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kiitos, että sä annat kukoistaa kaikkien niiden lahjojen, kaiken sen taivaallisen runsauden, mitä sä oot laittanut, Herra. Sä oot pannut meihin, annat sen tulla esiin sieltä, annat sen tulla. Ja kiitos, että siitä riittää jakaa eteenpäin. Ja itsekin saamme tulla ravituiksi, itsekin saamme kokea sen, että meidän elämämme on merkityksellistä, se on taivaallisen siunauksen alla olemista. Kiitos Isä siitä, että perheemme saavat olla siunatut, läheisemme saavat olla siunatut, tämän kaupungin asukkaat saavat olla siunatut. Herra, kaikille riittää leipää, ylistetty olkoon sinun nimesi. Hallelujaa, Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos Isä, että tästä hetkestä me saamme rukoilla sitä, että evankeliumi menestyy. Me julistamme, että evankeliumi menestyy. Sinun sanasi menestyy tässä kaupungissa. Isä, kiitämme siitä, minkälaisen ihmeen sinä teet tuon Olympiastadionin, tuon ihmeiden aikatapahtuman suhteen. Kiitos, Isä, että me saamme olla laittamassa likoon sitten sen, mitä meillä on. Me saamme olla omalta osaltamme ottamassa uskon askeleita, lähteä liikkeelle. Halleluja! Ja Herra, sinä olet se, joka teet sen moninkertaistumisen ihmeen. Ylistetty olkoon sinun nimesi. Halleluja. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kuorama shalama karama dikedele matarapua. La kuorama di shekedele maturu furia delimiri shait. Halleluja. Kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra. Halleluja. Saadaan antaa myöskin tästä hetkestä meidän lahjamme. Se mitä sä oot varannut, että sä haluat tänään olla antamassa.